Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U
programa Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
U danima kada obeležavamo stogodišnjicu od kraja Prvog svetskog rata, evo važnog jubileja. Pre tačno jednog veka na današnji dan oslobođen je Beograd. Dobroveče i dobrodošli u središte pažnje. Godišnjicu oslobođenja Beograd danas obeležava nizom manifestacija, a svečana akademija počeće u 20 časova u centru Sava. Sa gostima emisije razgovaraću o danima stradanja, slave i pobede. U studiju istoričari Bojan Dimitrijević iz Instituta za savremenu istoriju i Đorđe Mamula. Ja sam Ivana Pribićević i bit ću sa vama do 18 časova. Dobroveče još jednom gostima u studiju, istoričari Bojan Dimitrijević, dobrodošli.
Dobrodošli.
Đorđe Mamula, dobrodošli u Radio Beograd. Šta se dogodilo ili šta se sve događalo tog 1. novembra 1918. u Beogradu, gospodine Dimitrijević?
Pa dobro, 1. novembar je dan kada je definitivno završeno oslobađanje Srbije ulaskom jedinica srpske vojske u Beograd i na neki način taj put koji je oslobodilački put, dakle koji je započeo proboj Solunskog fronta sredinom septembra, završio se na današnji dan negde oko podneva ulaskom jedinica Dunavske divizije u Beograd i faktički stavljanjem tačke na 4 ili 5 možda godina rata koliko, a za Srbiju stvari čak i 6, na jedan period ratova, makar iz perspektive same Srbije i Beograda. Tako da ovaj dan je značajan po tome, verovatno je danas u fokusu zato što je stogodišnjica, mi u ranijim epohama ovaj dan nismo slavili. Mhm. Uglavnom su neki drugi
datumi. Samo jednom je tačno 100 godina.
Ali ovo danas sa ovom stogodišnjicom je naravno dobra prilika da se podsjetimo tog datuma i dakle ovo jeste dan oslobođenja Beograda u Prvom svjetskom ratu, ali verovatno je dan sa kojim je u stvari počela sloboda Srbije, koja je onda svoju tu nezavisnost utopila u Kraljevinu Jugoslaviju, odnosno Kraljevinu SKS već mjesec dana kasnije.
Uh-huh. Ajde još malo da se setimo ko je u stvari oslobađao Beograd, koje su to bile divizije, pod čijom komandom, u kakvom stanju je bila oprema, naoružanje, da jednu sliku predočimo pa, slušaocima.
Ukratko, dakle, srpska vojska koja je vojevala na Solunskom frontu je bila smanjena. Ona srpska vojska koja je počela rat pre svega zbog gubitaka i zbog višegodišnjeg rata, ona je dakle na Solunskom frontu reorganizovana, opremljena od strane francuske i delimično britanske vojske i To je vojska koju, reklo bi se, ne liči na onu vojsku koja je počela rat, s obzirom da ima drugačije uniforme, šlemove, ne znam, naoružanje i tako dalje, ali je na isti način je prepoznata kao svoja vojska, dakle od naroda koji je dočekao u toku oktobra u mestima gdje je ona prolazila. Dakle, napadale su, odnosno napredovale su dve armije, prva i druga, i one su prosto uz francuske snage koje su uglavnom držale krilne istočne pozicije, proterala, dakle, i nemačke i bugarske, odnosno bugarske snage su se povukle, ali, dakle, sve te okupatorske snage su se na neki način tokom oktobra izvukle iz okupirane Kraljevine Srbije i jedinice srpske vojske su izbile, dakle, na staru granicu, a da bi već 3. novembra prešla u Austro-Ugarsku i nastavile taj pohod dalje. Za napredovanje prema Beogradu general Petar Bojović je dobio čin vojvode i reklo bi se da je on prepoznat kao čovjek koji je bio glavni strateg napredovanja srpske vojske. Naravno, mi se uvijek sećamo i Franše de Perea, čovjeka koji je komandant francuske istočne vojske, čiji je srpska vojska bila deo. Mi smo ove godine imali čak i njegov unuk ovdje u Beogradu, znači obnavljanje sećanja na njega kroz te pronađene njegove beleške. Tako da, reklo bi se, to je jedan zajednički srpsko-francuski uspjeh kada se pogleda u svojoj suštini, i reklo bi se da na ovaj način srpska vojska načela ili otvorila u stvari završetak rata, pošto slomom fronta u Makedoniji, slomom, dakle, Solunskog fronta, došlo je do onda jednog tektonskog poremećaja koji onda doveo i do primirja, odnosno do kraja svjetskog rata.
Još nekih desetak dana zapravo je rat.
Tako je, da, danas slavimo taj 11. novembar, mada u Srbiji su borbe završene daleko pre. Naravno, na celom jugoistočnom europskom ratištu borbe su trajale i nešto kasnije, s obzirom da su ostaci Austro-Ugarske vojske branili te granice tamo na zapadu, koje je obuhvatala nova srpska, odnosno nova jugoslovenska država, ali to su opet neke nove teme.
Đorđe Mamula, istoričar, autor, jedan od autora albuma Sećanja, o kome ćemo pričati nešto kasnije, ali i istoričar koji se bavi socijalnom istorijom. Pa možete li da nam kažete kako je izgledao Beograd, eto, tog novembra 1918.
Pa, prvo želio bih da kažem, ja sam saradnik na projektu albuma Sećanja, nisam jedan od urednika, samo sam kao istoričar pomagao više na promociji. Pa, Beograd 1. novembra izgledao kao svaki okupirani grad. Kad su Austro-Ugarske snage i Nemačke okupirale Beograd, grad je bio malo neopustio. Pre početka rata Beograd imao oko 100.000 stanovnika. Oko 20.000 je možda ostalo tokom okupacije. Znači, ljudi su, što su pobegli u svoje sela, i tada kao i sada je dosta populacije pre rata tek došlo u Beograd, jer je Srbija, da kažem, na kraju 19. i početkom 20. veka se tek razvijela i gradovi su bili mali, većinsko stanovništvo je živjelo na selu. Tako da, Beograd je bio pusto, on je tokom 1914. i 1915. bio bombardovan iz svih raspoloživih oruđa Austrijanaca i Nemaca, i narod je, kako kažem, dočekao oslobodioce kao i svaku oslobodiločku vojsku. Svakako je vojska ulila jednu novu nadu u slobodu, ono što su se ljudi borili od samog početka rata, a to moram da istaknem da su se u Srbiji svi borili za slobodu, i nevezano da su to bili vojnici ili narod, da kažem, ceo narod je bio mobilisan 1914. i 1915. u odbrani zemlje.
A šta to znači kad se kaže ceo narod se borio, ceo narod je bio mobilisan?
Pa vidite, Srbija tokom 19. veka jako krvavo stekla tu slobodu. Srbija je bila jedna od retkih država koja je imala, gdje je seljak imao svoju zemlju. On je obrađivao tu zemlju i bila je njegova. Feudalni sistem je bio ukinut, znamo da tada većinski deo sveta je bio kolonijalni. I u Europi neke države nisu imale takav sistem da je seljak bio zapravo vlasnik svoje zemlje. I on je napad na Srbiju doživljavao i kao dužnost, a i kao direktnu odbranu svoje zemlje. Tako da su se oni odazvali, zato je Srbija imala mobilizacija jako kratko trajala. i u najvećem redu 1914. je izvršena. A i da ne kažem da je već bila vojska mobilisana zbog prethodnih ratova, tako da neki nisu bili ni demobilisani.
Neće biti ni demobilisani posle 1918. jer za razliku od mnogih vojski, srpska vojska je nastavila dalje. Znači ti ljudi kada su došli u Beogradu, u kojeg su bili iz nekog od beogradskih sela iz Beograda, oni su već sa svojom jedinicom dalje produžavali prelazeći Austro-Ugorsku, prelazeći oslobađajući te nove jugoslovenske kraje, što je jedan paradoks za vojsku koja je oslobodilačka, dakle ona nije otišla kući 1. novembra ili 2. sutradan, već je ostala u uniformi još godinu ili dve.
A čemu su se toliko nadali još od Solunskog fronta?
Pa to je jedan bio od reklo bi se, napredovanje prema Beogradu je pokazivalo da vojnici često odlaze da se jave svojima, ali produžavaju i dalje. Dakle, to je jedan od čestih motiva tog napredovanja prema Beogradu, ta nemogućnost da se odmah isključi iz tih ratnih operacija, nego da se nastavlja gdje ide taj puk i oni produžavaju dalje, da li je to Sarajevo, da li je Novi Sad, da li je Baja, da li je neki Marburg tamo, Rijeka u kojoj niko nije znao. To je jedan od, reklo bi se, paradoksa te oslobodilačke vojske.
Jedna anegdota, francuski premijer je italijanskom poslanstvu koje se bunilo zašto Italija ne dobija Jadransku obalu, rekao, pa srpski vojnik je od Soluna, to je Solunskog fronta do Dalmatinske obale stigao pre nego italijanski vojnik, a to vam je bilo na dohvat ruke. Tako da, taj, kažem, londonski ugovor koji je opet, sad možemo o tome da pričamo narednih dva sata sigurno.
Nećemo o tome. Sad ćemo se vratiti na početak rata. Dakle, kako je branjen Beograd? Ta priča je zapravo priča o pravom herojstvu. Branjen je čitave 1914. Godine, uglavnom na obalama dve reke, pa onda i 1915. kad se uključuju Nemci, Bugari.
To bi vas dopunio, Beograd je 1914. prepušten veoma lako, zato što je takva bila strategijska situacija. Dakle, onog trenutka kada su u toj velikoj ofanzivi 1914. godine austrougarske snage izbile na određene položaje u rejonu Kosmaja, onda je grad morao da se povuče. Dakle, ta 14-dnevna ili ne znam, dvonedeljna okupacija
Beograda je bila... To je bio decembar 14.
To je neko ovo vreme, možda malo kasnije. Ona je bila iznuđena. Znači, mi često preskačemo taj moment, ali to u suštini ta loša strategijska pozicija Beograda, jer to je ona čuvena rečenica koju ja više ne znam niko izrekao, da tamo gdje države imaju karaule, tamo je Srbija imala svoju prestonicu. Tako da to je jedna od nezgoda, strategijski položaj Srbije je u tom trenutku bio veoma nezgodan.
Ajde, kad smo kod tih čuvenih rečenica, u oktobru 1915. vi ćete me naravno ispraviti ako grešim, odbrana Beograda konačno popušta. Ali upravo iz tih dana pamti se herojski čin kada se braniocima obratio major Dragutin Gavrilović. Da čujemo njegove reči koje kazuje kolega Aleksandar Božović.
Junaci, tačno u 15 časova neprijatelja treba razbiti vašim silnim jurišom, razmeti vašim bombama i bajonetima. Obraz Beograda, naše prestonice, ima da bude svetao. Vojnici, junaci, vrhovna komanda izbrisala je naš puk iz brojnog stanja. Naš puk je žrtvovan za čast Beograda i otadžbine. Vi nemate više da se brinete za živote vaše. Oni više ne postoje. Zato napred u slavu, za kralja i otadžbinu. Živeo kralj, živeo Beograd.
I šta istorija beleži o tom događaju?
Pa ja uvijek kad čujem ovaj govor, uvijek ne mogu da ne osjetim neku emociju. On je dramatičan. I može biti neki put da li je to živeo kralj ili živeo Beograd ili vaši životi ne postoje, prosto drama to govora.
Vi ste izbrisani, vaši životi. Nemate više zbog čega da se brinete, ne postojite.
To je major Gavrilović prosto simplifikovao i na taj način oslobodio pripadnike, to je 10. kadrovski puk. Dakle, kadroci, to su vojnici na redovnom odsluženju vojnog roka. Dakle, to nije ni prvi poziv, ni drugi, ni treći. To su vojnici koji su došli da služe vojni rok. To je ta jedinica, plus neki dobrovoljci iz Srema i tako dalje. Tako da na taj način on je u tom odlučnom času kada austrougarske snage, dakle, su već prešle na odnosno kada su nemačke snage prešle, a kada su austrougarske snage svojom vatrom s monitora, dakle, poklopile taj deo odseka dole u donjem Kalemegdanu, na taj način prostavljen tim dramatičnim govorom, kogod da ga je zapisao, faktički je te svoje borce uneo u jednu legendu. Mislim da to fascinantno. Naravno, uvek možemo da analiziramo i situaciju i kako je to bilo. Međutim, taj govor u suštini opisuje možda svu dramu i svu bespomoćnost branilaca Beograda u tom trenutku, koji su se suprotstavili prosto svojim životima jednoj daleko nadmoćnoj sili.
Kakvu vi emociju imate kad čujete?
Pa, ja se potpuno slažem sa kolegom. Postoji jedna lepa knjiga, Agonija Beograda, u kojoj su opisani upravo ti dani odbrane Beograda. Znate kako, to je upravo kada slušate ove reči, možete da imate sliku. Na sve strane eksplozije, kurušumi lete, to je na Kalemegdanu, znači granate koje pogode tvrđivu, pa onda još kamen pada od gore, oni se povlače preko ulica, borba je između jedinica u samim ulicama. Postoji jedan zapis da su grobovi na Topčiderskom groblju iskakali iz zemlje od detonacija od tih velikih artiljerijskih granata, teških, znači teške artiljerije austrougarsko-nemačke. Jednostavno, potpuni haos, ali opet vojnici ostaju na svojim pozicijama i uporno brane Beograd do posljednjeg tog dana, znači nakon 4-5 dana borbi, kada su se povukli. Jer jednostavno više nisu mogli, a oni su ostali kao stupnica dok se većinski deo vojske i komanda odbrane povuče
za to vreme dok su oni povučili. Zadržavali, da. Zapravo glavnina vojske je već krenula.
Pa, nemačke snage su također izvele jedan značajan udar preko Čukaričkim pravcem gore prema vrhu današnjeg Košutnjaka. Tu je reklo bi se bilo carsko težište, a ove snage koje su već u rejonu Požarevca prešle i ušle prilično duboko su na neki način obesmislile dalju borbu u Beogradu, ali morao neko da ostane prosto da zadrži napredujuće snage dok se glavina jedinice koje su bile, dakle komanda obrane grada Beograda, da se izvuče prosto nešto dublje dole iz zahvata sa neprijateljem. Tako da, ali kao što je reče Đorđe, dakle, ovaj govor može da svedoči o tome o tome kako su Srbi, tadašnji Srbi, osjećali svoju državu. Dakle, oni nisu bili patetični ljudi, oni nisu bili plačljivi, oni su prosto to shvatili kao svoju obavezu da brane u ovom slučaju Beograd, odnosno Srbiju, i da ako treba u toj borbi polože život, ne pitajući mnogo za objašnjenje.
Može li današnji čovjek da stvarno osjeti svu tu težinu stradanja, tragičnost, slavu, taj osjećaj koji su imali vojnici tada?
Zavisi kako ko. Sve do čovjeka i do njegove svesti i do osobe. Evo, ja kao mlađi mogu da to posvedočim, pošto dosta pričam sa svojim prijateljima koji nisu istoričari i sa istoričarima, kolegama, starijim, mlađima. Znači, sve do pojedinca. Ja, na primjer, to se osjećam i mogu da razumem, a i što sam istoričar, ja mogu da razumem jer se vraćam u kontekst vremena. Ali, opet, pogledajte, sad pravim jednu digresiju, razlika između, ako mogu ovo da kažem, razlika između 90-ih i različitih ratišta 90-ih, jedinica koje su se borile 90-ih, tačno možda se vidi taj to da li se borite do posljednjeg, na primjer, pomenem Košare, na primjer, ili direktno rat u Bosni, gdje su se stvarno branili ljudi koji tamo žive, branili su svoj prag, ili, na primjer, dezorganizovana JNA u Slavoniji, gdje se nije znalo ko šta radi, zato što jednostavno ljudi nisu znali ni za koga, ni gde, ni kako, komande je postojalo više, potpuno jedan haos je bio. E, to je prvi svjetski rat i upravo ta svjetla tačka, gde, kažem, što sam malo pre rekao, ceo narod je bio mobilisan. Od najvećih intelektualaca, akademika...
Mislim, to Đorđe misli figurativno.
Da, mislim figurativno, mislim, ali ceo narod je u duši bio mobilisan. I to je,
pitanje
to se,
obrane i učestvovanje rata se nije postavljalo.
Nije se postavljalo pitanje da li ćemo da se branimo perom, da li ćemo da se branimo oružjem, bajonetom, kamenom, na koji god način ljudi su se branili. Ima jedna mnogo lepa fotografija Riste Marjanovića gdje žene u Mačvi guraju artiljeriju. Zamislite tu sliku, znači da se cijelo selo mobilisalo da pomogne vojsci koja je branila Srbiju.
A kad kažemo eto sve to o narodu, ajde i o komandi, na čelu vojske se nalazio regent Aleksandar, on je bio vrhovni komandant, nekako se čini da ta njegova uloga nije dovoljno ni priznata ni naglašena.
Dobro, regent je bio politička kontrola, reklo bi se današnjim rečnikom.
Ali je učestvovao.
On jeste učestvovao
i prešao Albaniju i
kao njegov otac stari kralj Petar, dakle oni su prosto podelili sudbinu naroda. Mislim da se regent nije mnogo, on jeste bio prisutan u kritičnim događajima, ali ipak je glavne odluke donosila vrhovna komanda, odnosno glavni generalštab. Tako da
koja tu imena treba
pa to su standardne
da se
imena,
podsjetimo, dakle, pa ajde, takav je dan, možda da izgovorimo još jednom.
Od Putnika do generala posle Vojvode Stepe Stepanovića, komandanta druge armije, generala pa Vojvode Živojina Mića, komandanta prve armije, generala Šturma, komandanta treće armije i tako dalje. Znači, to su sve ljudi koji su ušli u taj neki srpski panteon. Regent Aleksandar i kralj Aleksandar posle, dakle, on je ličnost koja je kontroverzna u smislu da možda čak i nije bio omiljen baš od svih Srba, mislim na nas Srbe u Srbiji, ali je nesumnjivo bio, reklo bi se, reprezent i dinastičke i političke moći u vrhovnom komandovanju. On se u mnogo situacija ipak nije mešao, osim ako uzmemo tu neslavnu ulogu kasnije na Solunskom frontu, gde je prosto zbog nekih ličnih stvari se angažovao jače, ali sve te ključne odluke koje su vojničkog tipa donosili su ljudi koji su zaduženi za to, dakle.
I bili školovani
i
za
naravno,
to.
Naravno, tako, i već na neki način iskusni iz balkanskih ratova, odnosno srpsko-turskih ratova na ovaj ili onaj način, kako ko od njih. Tako da je to jedan bio srećan spoj reklo bi se i dinastičke i političke vlasti, ali i vojno komandovanje, što je prilično retko. Obično komandovanje i dobra je, znači obično ukoliko vojsci ide dobro i ukoliko na niže pobede, onda to funkcioniše. Međutim, to je funkcionisalo čak i u dilemama koje su donele povlačenje Srbije i neki događaj na Solunskom frontu kasnije. Tako da i u tim situacijama ipak jedinstvo srpske vrhovne komande je nešto što je za primjer današnjim naraštajima.
Da li su i vaša razmišljanja o komandovanju?
Evo, na primjer, srpska vojska 40 dana postepeno odstupala u nadi da će saveznici sa juga ipak da dođu da pomognu. Niš i gradovi na jugu Srbije su bili okićeni sa francuskim i britanskim zastavama, jer su očekivali da će ipak, znači, saveznici Soluna da pošalju pomoć. Francuzi su na kraju poslali jednu manju pomoć, ali su ih Bugari brzo vratili nazad ka jugu, ka Solunu. Ali to ono što je kolega rekao, kralj Aleksandar, on je bio kao vrhovni komandant i narod je verovanjem, on je sad on direktno komandovao vojskom, jer su za to bili vojvode i generali, ali on je bio to jedinstvo i kada on da svoj proglas da će da se vojska povlači, da narod da mora da se povuče preko Albanije jer su takvi uslovi i da će da se posle reorganizuju i vrate u Srbiju kao pobedonosna vojska, narod je u to verovao. Naravno, treba biti objektivan, dosta je bilo realno dezerterstva i ljudi su se vraćali nazad, ali opet pogledajte, preko 150.000 ljudi je ipak prebačeno na krv.
Država je prebačena.
Država, što je najbitnije, institucije Srbije je nastavila da bude subjekat u ratu, a ne objekat kao, na primjer, Crna Gora.
E, o tome kako je država bila organizovana u vreme rata, posebno na krfu, za nekoliko minuta vreme je da čujemo reklame, malo muzike, onda nastavljamo razgovor. Gosti emisije U središtu pažnje, istoričari Bojan Dimitrijević, Đorđe Mamula. Eko.
Sevdah u Beogradu. Najlepše sevdalinke u Sava centru 8. novembra u 8. Nedžad Salković, Halima Tahari, Neda Ukraden, Nedeljko Bilkić, Marija Šestić i drugi. Sava centar 8. novembra u 8.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Bio sam kod komšije, on je strašno cool. Baš mi je pokazao jedan novi tool. Sad kad imam kameru i kad nisam tu, uvek znam šta radi Đura kakakakadu. Kaže meni senzor, kad se neko šunja, opet mali ninja, iskače iš bunja. Više se sa Horgoša, ne vraćam zbog pegle.
Ove nove sprave, stvarno su nam legle.
Ćao baby, ja se znamo. Ja sam tata Mata, kućnih aparata.
Sa
samo uz VIP čuvarkuću. Učini svoj dom sigurnijim i upravljaj kućnim uređajima gde god da se nalaziš. Budi glava pametne kuće. VIP, druga priča.
Mesec velikih jubileja. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Na programu dela Stevana Hristića, Claude Debussija i Charlesa Gounoda. Solisti: Natalija Mladenović, klavir; Sofija Pižurica, sopran; Ljubomir Popović, tenor; Nebojša Babić, bariton; dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota, 3. novembar u 20 časova.
Statistika kaže da je Mihael Schumacher šampion sa najviše pobjeda u Formuli 1.
Enciklopedije kažu da je Gepard najbrža kopnena ptica.
Legenda kaže da je Faust jedini čovjek koji je sve znao. To ćemo tek da vidimo.
Sponzor kviza Potera, Eurocrem.
PGP RTS za decu, uspavanke. Prodaj.
Mesec velikih jubileja. Rossini, Stabat Mater. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Solisti: Irina Jordakescu, sopran; Ivana Srbljan, mezzosopran; Dejan Maksimilijan Vrbančić, tenor; Jaka Mihelač, bariton. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, sreda 14. novembar u 20 časova.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Književnica Mirjana Mitrović govori o tome zašto voli delo Hadrijanovi memoari Margaret Jursenar. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 2. novembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Da li čuješ, mila, moga konjaka? Da li čuješ, iz daljine zove te moj glas? I zasviraše trube, završi se boj. Zvona zvone, zora sviće, vraćam se rode moj.
Aj, pa zoro, star majku probuji, pa da vidi kojoj dolazi. Aj, pa pukni zoro, svoju dragu da ljubi, bele grudi da joj zagrli. Sjećaš li se, mila, obećanja mog? Svanuće i nama sunce, ne brini da će Bog. I zasviraše trube, završi se boj. Zvona zvone, zora sviće, vraćam se rode moj. Aj, pa, pukni zoro, staru majku probudi, pa da vidi kojoj dolazi. Aj, pa, pukni zoro, aj bele grudi da joj zagrli.
Sedamnaest časova 35 minuta, emisija U središtu pažnje, a u središtu pažnje danas svakako stogodišnjica od kraja Prvog svetskog rata u Srbiji. Bojan Dimitrijević, Đorđe Mamula, istoričari su naši gosti danas. Stado smo pre reklame kod priče o tome kako je država bila organizovana za vreme Prvog svetskog rata. Kako je Srbija funkcionisala?
Vlada je bila u Nišu u prvoj godini rata. Kad je došlo do odluke da se povlači ka Jadranskom primorju, vlada je krenula prema zapadu, pošto nije mogla da ide na jug, jer su bugarske jedinice presekle veze sa Grčkom i sa Solunom. Tako da je vlada i država preživjela isto ono neki način što i narod. Svi su zajedno krenuli, ja kažem, u tu bežaniju, kako se tada govorilo, ali zanimljivo je da su, kad su došli na krv, da se država reorganizovala, i to je jako bitno, da je država nastavila da postoji. I to je onaj proglas kralja Aleksandra, zašto se uopšte Srbija, u stvari zašto se vlada i narod povlači i vojska, da bi ostali subjekti u tom ratu, da bi posle rata mogli da koliko toliko odlučuju o sudbini i naroda i države, i to je bio osnovni cilj, da se nikako ne izgubi država, to jest da se ne kapitulira. To je bio glavni cilj, da se na nijedan način ne dozvoli kapitulacija, što na kraju nije bilo.
Pa jeste, evo da dopunim Đorđa, mislim, na Krfu je faktički uspostavljena neka alternativno srpsko alternativno funkcionisanje srpske države. Ključna stvar je dakle bila da se vojska oporavi i da ona, s obzirom da je rat, da ona bude glavni subjekat te srpske države, ali i ta srpska država sa svim svojim ministarstvima, elementima vlade, da ostane na neki način prisutna, i ona je to činila. Dakle, ne samo što je dakle obezbedila vojsku za Solunski front i prosto artikulisala njen vojnički značaj, ona je ta vlada, i dakle ta srpska država u egzilu je funkcionisala tako što je dakle brinula i o mlađim naraštajima, uputila ranjenike u Tunis, u Francusku i tako dalje. Tako da reklo bi se da je jedan od ključnih tačaka za razumevanje uspeha Srbije u Prvom svjetskom ratu, to je to nastavak funkcionisanja i vojske i države u nemogućim uslovima, i poverenje naroda koje je ostalo dakle neumitno, neupitano. Ono što je drugo pitanje, a često se zaboravlja, dakle u Srbiji su ostale neke lokalne vlasti koje su funkcionisale pod austro-ugarskom ili nemačkom ili bugarskom okupacijom, kako gde. Za razliku od Drugog svjetskog rata nema tako drastične podeli, nema tako drastične osvete kada se srpska vlada i srpska vojska vrate nazad. Dakle, to se shvatalo kao neumitna potreba da narod, onaj koji je ostao u otadžbini, mora da funkcioniše sa nekim svojim predstavnicima, i mi danas prosto ti ljudi koji su ostali i izneli okupaciju u vrlo teškim uslovima, dakle strane okupacije, mi danas o njima uglavnom ništa ne znamo, ali i nemamo nekih istorijskih dilema da je njihov posao bio kako tako častan.
A znamo da je
kako
bio...
se živelo, evo uzmimo Beograd za primer, kako je bio organizovan život, pa, dostava hrane, lečenje, znači sve one svakodnevne stvari. Rekli ste da je većina ljudi otišla iz Beograda, ali ipak jedna petina je ostala, ako sam dobro zapamtila.
Srbija je bila podeljena na dve uprave, austrijski i bugarski deo. U bugarskom delu je činjena bugarizacija i veći zločini su tokom okupacije izvršeni u bugarskom okupacijnom delu. Ovo što ste pitali za Beograd, uopšte za gradove, da se nadovežem, upravo to, bile su lokalne uprave koje država mora na neki način da funkcioniše, pošta mora da radi, mora da funkcionišu osnovne te stvari. Naravno, sve je bilo u vanrednoj situaciji, da su bile nestašice u snabdevanju, da većinski deo naroda je opet bio na selu, što sam malo prepomenuo, da u gradovima maltene ljudi nisu živeli, pred, mislim, da se površno zvuči, ne da nisu živjeli, a su gradovi bili mali. Beograd imao 100.000 stanovnika, Niš imao nekih 15.000 do 20.000 i sve ostalo bilo oko 10.000. To su jako mali gradovi, mislim, u poređenju sa Evropom.
Sa našeg stanovišta, kada nas pogledamo, to su kao varošice neke, varošice, u stvari.
I svako ko je mogao da pobegne, a svako imao nekoga na selu, on je pobegao na selo. A ovo što se tiče bugarskog okupacijonog dela, znamo da je izbio toplički ustanak, tako da su i postojali, postoje otpor, pogotovo u tom bugarskom okupatoru.
Problem je bio što su Bugari počeli da tretiraju to stanovništvo kao sopstveno, dakle i onda da nameću određene mera koja je stvari podigla narod na uzbunu je, dakle, je nasilna regrutacija u bugarsku vojsku, što naravno u sve one elemente bugarizacije koji su uvedeni. Ne može se reći da je austrougarski okupator bio možda blaži, ali možda nije posezao za ovim elementima sopstvenog osjećaja.
Pitanja identiteta,
da. Tako da, iako je, dakle, okupacija bila različita, ona je u suštini bila vrlo teška za narod koji je, prosto, nije se video kraj u jednom trenutku, jer prosto 917. je bilo veoma teška, 918. ona traje, onda tek na kraju godine imate završetak rata. Tako da svaka ratna godina je sve stvari je bila veoma teška.
Jako duga, da.
Jako duga, znači problemi sa ogrevom bili su vjerojatno najteži, pa problemi sa snabdevanjem. Dakle, ishrana je bila racionalisana i naravno samo to prisustvo stranih trupa koje su bile prilično nemilosrdne prema stanovništvu i na ovaj ili onaj način žele da eliminišu ideju o postojanju Kraljevine Srbije kao države. To je tendencija kod oba okupatora bila. Na ovaj ili onaj način.
I naravno stalno prisustvo bolesti.
Ćirilica je prvi put ukinuta upravo 1915. godine.
Da, ona je u Srbiji zamenjena latinicom.
Zamenjena latinicom. U ovom bugarskom delu je forsiran bugarski jezik i sve štampano na bugarskom. A znamo kakve su zločine upravo počinili Austrijanci početkom rata 1914. Tako da se dosta stanovništva povuklo sa vojskom i posle. Sve zanimljivo, bilo to jako malo istraženo koliko se stanovništva zapravo vratilo sa Kosova. Jer vidite, Srbija imala oko 4 miliona stanovnika pred Prvi svjetski rat, a na krv je prebačeno negde oko 150-160 hiljada, kažem, sa svim i đacima i inteligencijom i vojnicima, tako da ipak većinski deo stanovništva.
Koliko je ljudi izgubilo život?
Pa to je velika nepoznanica. Aha. Dakle, mi danas, ja znam da su ljudi u Vojnom arhivu pre nekoliko godina započeli sa brojanjem tih ljudi i da je brojka stigla negdje do, mislim, 430.000, bar u tom trenutku. Dakle, ideja je bila da se svako popiše baš. E sad, naravno, ono što bi moglo da se kaže, a to su procene austrijskih okupacionih vlasti, je da po jednom okrugu Kraljevine Srbije gubitak se kretao između 25 i 40% ljudi. Ja sad ne želim da ulazim da licitiram sa brojkama jer je to uvijek nezgodna stvar i uvijek vas mogu da optuže da smanjujete ili da povećujete, ali kad vidite jedan okrug Srbije, Šabački, ne znam, Valjevski, i ako u tom okrugu nema između 25 i 40% stanovnika, a to nisu naše procene nego austrougarske, to je jeziv ljudski gubitak.
Da, slušala sam i demografe koji kažu da bi sasvim drugačije sve izgledalo da nije toliko ljudi, da bi projekcije bile.
Drugo, gube se žrtve i stradanje stanovništva u Austro-Ugarskoj. Mi računamo samo Srbiju, a koliko je samo hiljada stanovnika, stotine hiljada možda izgubilo život sa prostora Bosne, Hercegovine, Slavonije, Dalmacije, Srema, Banata i tako dalje.
Krajine, naravno. Kako i koliko mi negujemo kulturu sećanja na Prvi svjetski rat? Kako se sećamo?
Pa mi se uvijek, sva sreća da smo završili taj rat sa pobjedom, pa se uvijek nekako pozitivno sećamo. Iako je to sećanje variralo kroz vreme, dakle u određenim delovima ovih 100 godina koje su iza rata, dakle Prvi svjetski rat je stavljan u osnovu funkcionisanja Kraljevine SHS od Jugoslavije, dakle on je bio nešto što je prethodilo njenom formiranju, a onda je...
Pa nekih samo mjesec dana je prošlo između kraja rata i formiranja
nove države, nažalost, da. Ali ono što je bila tipičan, recimo, pogled na Prvi svjetski rat u socijalističkoj Jugoslaviji, to je bio u suštini negativan. Znači, on je gledan dvostruko, dakle, mi smo često učili da je on bio, dakle, tendencija srpske buržuazije da pokori druge okolne narode i tako dalje, a onda je izvlačena ta nekakva navodno revolucionarna ideja o otporu koju je pružio srpski narod, pa onda on imao svoju afirmaciju kroz slavljenje bojeva na Ceru, Kolubarin, Drini, Solunskog fronta i tako dalje. Tako da je to jedna priča šizofrena.
Selektivna, da.
Selektivna, tako je ovaj varijanta. Naravno, kako je Jugoslavija imala svoj taj, Tito Jugoslavija imala taj svoj politički razvoj, uočava se tendencija da recimo Savez komunista Srbije u jednoj fazi počinje da reafirmiše sećanje na Prvi svjetski rat u jednoj fazi, reklo bi se, a onda recimo Slovom Rankovića da to onda prestane, pa da opet se javi kao nekakva vid otpora 80. godina. Sećanje na Prvi svjetski rat je nekako vraćeno u javnost 80. godina kroz pre svega kroz literaturu, pre svega kroz književnost, poeziju, dramu, pozorišni iskaz i reklo bi se da je mi u stvari sada živimo u jednom vremenu gde je u stvari sećanje na Prvi svjetski rat položeno 80. godina. Dakle, tu je Dobrica Ćosić, uglavnom tu su ti neke pozorišne drame koje mi tad znamo na bazi njegovih i nekih drugih dela, tu su neka poezija, neka književna dela i mislim da ona se razlikuju od onog koji je sledio odmah posle Prvog svjetskog rata. Vi ako gledate književna dela recimo posle Prvog svjetskog rata, Dragišu Vasića, Stanislava Krakova i da ne nabrajam drugi, oni su uglavnom antiratni, oni govore s iskustvom ratnika, oni su antiratni u svojoj suštini iako slave pobedu srpskog oružja. 80. godina potencira se zaboravljenost Prvog svjetskog rata, potencira se uloga Srbije u stvaranju Jugoslavije, potenciraju se srpske žrtve, dakle menja se to posmatranje. Dok danas recimo da ja ne volim današnji model posmatranja koji ima priču doze patetike i nerazumevanja tog vremena.
Uh-huh. Da li se vi slažete, kakav je vaš utisak?
Ja bih htio da kažem da ja mislim da to dolazilo nekako talasima. Postoji dve vrste obeležavanja bilo kojih istorijskih događaja, od gore i od dole. Od gore to je kada se država direktno stara o obeležanjima, znači kad direktno od strane državnih institucija dolazi do proslava, ceremonija, parada, podizanja spomenika, i od dole kada se narod sam ujedinjuje, radi određene projekte, da inicijativu za podizanje spomenika. Između dva svjetska rata postojala su oba oblika, ali čak ponekad je bilo i više upravo to dole. Udruženje ratnih vezanih oficira je podiglo mnogo više spomenika nego zvanična država. Kralj Aleksandar je direktno zaslužen samo za spomenik neznanom junaku na Avali i za spomenik na Megdanu, zahvalnosti Francuske. To je direktno bilo finansirano od strane države. A ovi ostali spomenici su manje više lokalni, znači u gradovima, to je sve lokalna samouprava ili udruženja koja su slala pisma i molbe ministarstvima, ministarstvu vera tada, da pomognu ili šalju kralju zvanično dvoru da se daju neke donacije. Ali to su bile su, da kažem, nekako paralelne ta dva, od gori od dole. Posle drugog svjetskog rata, prvi svjetski rat je upravo to je zaboravljen. Jako bitna stvar da na teritoriji Srbije spomenici koji se grade su direktno se odnose na srpsku vojsku, na srpsko oružje, na pobedu u svim slavnim bitkama od Cera, Kolubare i posle naravno Probasonskog fronta i oslobođenja Srbije. U Vojvodini i u ostalim delovima Kraljevine SHS, odnosno Jugoslavije, simbol pobede su spomenici i biste uglavnom kralju Petru i kralju Aleksandru, koji su bili simboli te novostvorene države, ujedinjenja, to jest oslobođenja i ujedinjenja. Skoro svi ti spomenici, oko 140 spomenika, je srušeno odmah 41. Što od strane Mađara, što od strane Ustaša u NDH, Bugara u istočnoj Srbiji, u Makedoniji. Posle drugog svjetskog rata spomenici, pogotovo u Makedoniji, su potpuno zaboravljeni. Na Zrebrnjaku veliki spomenik podignut u čast Kumanovske bitke je miniran i ostali su samo ostaci. Bugari su spomenik Ostrunicu potpuno devastirali. Spomenik u Ohridu, na primjer, vezan za posvećen srpskoj djeci koja su se povlačila, isto miniran. Do dan danas on nema nikakvu obeležu da je bilo šta tu. Postoji samo jedna betonska ploča i ti spomenici i dan danas ne postoje, da kažem.
Da.
A ovo da se nadovežem posle 80-ih, do čega dolazi, upravo tu dolazi sad ono od dole. Narod mimo države počinje, prvo sa Solunci govore, znači da se opet vraća taj narativ Prvog svjetskog rata.
Da. Interesantan je ovaj pregled koji ste napravili u 100 godina, kako smo se sećali. Ja bih malo da se zadržimo na tome kako je danas. Kako danas razmišljamo i kako se sećamo. Vi ste izgovorili tu reč patetika.
Da.
Rekli ste da vam se to ne sviđa.
Da, ne sviđa mi se ovaj izraz i književni i ovaj medijski, zato što u njemu uočavam niz grešaka, niz pogrešnih tumačenja, niz, reklo bi se, nepotrebnih stvari koje ne odgovaraju duhu vremena. Dakle, bio sam fasciniran pre neku godinu kad sam čitao roman čoveka koji je dobio Ninovu nagradu i onda sam u romanu našao tako katastrofalne istorijske greške da sam se zapitao da li je uopšte žiri Ninove nagrade čitao tu knjigu kad mu je već dodelio Ninovu nagradu. To je jedna od fascinantnih stvari. Da ne idemo dalje u tom pravcu. Onda imate, reklo bi se, neke sada ne znam, vidjet ćemo ovih nekoliko novih filmova koji se pripremaju u kom će oni pravcu da pokažu taj svjetski rat. Ali ono što meni se ne dopada je jedna, dakle, ta patetika iz koje mi vidimo da u stvari srpski vojnik je često plačljiv, često zabrinut, često nije onaj kvalitet koga je u stvari krasilo vreme pre 100 godina.
A kako vi zamišljate tog vojnika?
Ja ga ne zamišljam, nego istorijski izvori govore da je to čovjek.
Dobro, kako ga opisujete?
Ja ga opisujem na osnovu istorijskih izvora i prvog talasa sećanja, to su 20. godine. Dakle, to je vojnik, to je čovjek u stvari koji prihvata svoju dužnost da brani svoju državu bez roptanja. Dakle, on zna gde mu je mesto. Ono što je neobična stvar, srpska vojska i srpska država su bile priče jednostavne. Mobilizacija se oglašavala zvonom zvona i svaki od tih vojnika je znao gde mu je mesto, zato što se vojni raspored se nije menjao kroz vreme, nego se samo čovjek pomerao u pozivu prema godinama. I on je odlazio na front, ostavljajući često svoju porodicu, stvari prepuštenu ili svoje ženi, supruzi, ili svojoj majci, ili majci, supruzi, tako dalje. To su bile velike porodice, zadruge skoro. U mnogo slučajeva gubitak tog borca, tog vojnika je bio katastrofalan za tu porodicu, zato što je posljeratno vreme i okupaciju prethodno moralo da proživi rukovođenja ženskim glavama, a ne čovekom kao stubom porodice onog vremena. Tako da prosto to su neke stvari. I naravno, kao što rekao, dakle, taj vojnik, on je čovjek sa sela uglavnom, znači ta srpska vojska je seljačka. Dakle, mi danas kad vidite neke ove interpretacije, ne vidite to srastanje vojnika sa selom, ne vidite tu vojničku disciplinu, to je vjerojatno i posljedica nesluženja vojske. Mi danas kada vi morate glumcu da objasnite strojeva pravila, što je recimo pred 20 godina bilo nepotrebno zato što je svaki glumac bio i oslužio vojni rok, danas se ta trapavost vidi se ta patetika da glumac ne pozdravlja odsečno svog starešinu nego je to neki jedan onako proizvoljni pristup, tako da mene to sve na neki način i obeshrabruje, ali naravno to pokazuje duh vremena. Ja ne volim te nakladna takva promišljenja, mislim da ona nisu adekvatna realnoj slici ni i muke koja je postojala u srpskom narodu u toku Prvog svjetskog rata, niti izgleda ljudi, odnosno njihovog pristupa tom problemu izlaganja života za otadžbinu.
Da.
Znači, srpski karakteristika Srbije iz Prvog svjetskog rata je da je Srbija nevoljno ušla u taj rat. Znači, Srbija je ušla ćutke u taj rat. Imala je već dva rata. Niko u Srbiji nije želeo rat. A molilo se ponovo po treći put u rat. To je nešto što je proizvodilo jedan veoma mučan, ali ne patetičan osjećaj, nego prosto osjećaj obaveze bio samo dodatno opterećen činjenicom da se ponovo i ponovo bilo
tako je, kako je, i mora se ponovo.
Tako je.
Da, sada ono što sigurno ne laže, to su fotografije. Vi radite na albumu sećanja, možda eto malo i o tome da kažemo nekoliko reči, i obećali ste nam da ćete neki citat odatle da nam pročitate.
Ja sam htio samo da se nadovežem na taj osjećaj dužnosti kada o tome pričamo, pa ću se posle i nadovezati na album Sećanje i pročitati taj citat. 20.000 dobrovoljaca je na Solunski front došlo iz Amerike. I to su mahom bili Srbi koji su otišli u Ameriku iz Dalmacije, iz Krajine, iz Austro-Ugarske, dakle. I oni su došli na Solunski front, prešli su preko 8.000 kilometara da bi pomogli svoj sabraći iz Srbije. Naravno, do toga ne bi došlo da Mihajlo Pupin i vladika Nikola Velimirović nisu u Americi uticali na to i preko brojnih poziva i predavanja okupili taj narod koji je došao na Solunski front, ali upravo to je ta dužnost. Oni tada su živjeli u potpuno drugoj državi, imali su i tamo po svoje porodice i oni su se odazvali tom pozivu, što kasnije možda nije bio slučaj jer su ljudi odavde odlazili upravo u ratnim godinama.
U obrnutom smeru.
I to je danas nama neshvatljivo. Ja, na primjer, nosim ime Đorđe Mamula, moj pradeda, on je bio mobilisan kao austrijski vojnik i u Galicije je prebegao na rusku stranu i posle se preko Odese zajedno sa svima, ajde kažem, tim jugoslovenskim trupama koje su prebegle iz austrijske vojske prebačeno na Solunski front. Tako da,
citat koji ste nam obećali.
Opet je u duhu vremena. Nije se tad mislo na goli život, na muke, patnje i rane, nego na to ko će se pre žrtvovati za svoj narod i svoju otadžbinu, a za to što smo takvi skoro svi bili, mi smo slobodu stekli. To je citat Ilije Ilića iz Labuništa Solunskog dobrovoljica. Eto, to je ta filozofija tog običnog čoveka iz naroda.
Hajde sa tim rečima i da privodimo kraju ovaj današnji razgovor. Hvala vam najlepše.
Hvala vam
što ste bili gosti. Hvala. Emisije U središtu pažnje, podelili sa nama vaše razmišljanja o pobedi, o Prvom svetskom ratu, istoričari Bojan Dimitrijević i Đorđe Mamula. Podsećam da je večeras u Sava centru Svečana akademija posvećena kraju Prvog svetskog rata sa početkom u 20 časova. Radio Beograd će direktno prenositi manifestaciju. Ton majstor je bio Ivan Petrović, producent Svetlana Stevanović, izbor muzike Dragomir Stanojević, urednik i voditelj Ivana Pribićević. Ostanite uz Radio Beograd 1.